Godt. Med fare for at noen fortsatt står fast i heisen bort her, så får de heller komme litt senere. Men til dere som her, i dag det her tema, prosjektplanlegging. Vi har jo pratet mye nå rundt hvordan du liksom rigger et prosjekt og får liksom valgt utviklingsmodell, og hva programvareutvikling dreier seg om. Men nå skal vi gå i gang og sette opp en plan for et konkret prosjekt. Vi hopper for så vidt litt tilbake fra at vi nå i Scrum har lært liksom hvordan er det vi planlegger og jobber i den korte horisonten når vi er liksom inne i et prosjekt og driver og jobber med det, og hakker tilbake og gjør den her generiske, generelle planleggingen først før vi stuper inn i selve detaljspesifiseringen og jobber med det. Kommenter litt, hvorfor skal vi drive med det her? Og så går vi inn på oblig 1, som at dere skal lage en prosjektplan. Dere kan satt opp i grupper på 4, de aller fleste. Noen grupper 5 for å få kabalen til å gå opp. Og da skal dere jobbe med et case og lage en prosjektplan for det caset. Og den skal leveres 13. februar og være, om ikke helt komplett, liksom at det dekker absolutt alle forhold, så deres beste forsøk på å sette opp en prosjektplan med den usikkerheten som i at ja, vi uerfarne, og alle 4 på gruppa, vi har ikke drivet med det i særlig stor grad før. Dere har fått en tekst som beskriver et scenario, men det ikke komplett informasjon. Men det sånn det å drive med planleggingen der ute også. Du må gjøre ditt beste for å få en best mulig vurdering av hva det som ligger foran oss. Framfor at du bare sier at nei, det så vanskelig, for jeg har så lite informasjonsgrunnlag, så dette får vi ikke gjort. Jo, desto viktigere det å jobbe med planlegging. Så oblig 1 går på å ta tak i et case. Jeg skal kommentere og gå gjennom det nå i dag. Det ligger ute i Blackboard. Og så lager jeg en plan for det. Og da skal dere følge en mal. Og det en mal som vi bruker i bacheloroppgavene her. Vi modifiserer den litt. For den malen den brukes på et litt mer generelt nivå. Så særlig et par punkter er moderert litt. Så dere skal følge den modererte versjonen i oppgaven deres. Det her prosjektplanen lages jo for å få go for et prosjekt. Vi har jo jobbet mye med leteaksjonssystemet nå i øvingstimer og sånne ting. Men der jo settingen at vi allerede liksom bestemt, og vi har fått penger til, og vi 8 personer og skal jobbe i 8 måneder, og det satt en god del sånne ting. I caset deres det også en som beskrives av noen ting her, eller rammer er satt, men så skal dekk forbedre og justere og forfine det arbeidet, sånn at fra den dagen jeg begynner, liksom, der skal jeg jobbe, der det satt som en ramme at det skal jobbes etter Scrum når man begynner å utvikle det. Man må gjøre et forberedende planarbeid. Så det skal vi jobbe med i dag. Gå gjennom den malen. Nå vil det være i den malen en del punkter jeg kjenner at, og det har vi gått gjennom i Nås Tom allerede, så det har vi jo peiling på. Men det vil også være en del helt nye punkter for dere. Men sånn det i prosjektarbeid. Det kan man sette dere inn i noe mer rundt ja, effektmål, hva i all verden det? Jeg sier litt om det i dag, og så må dere bearbeide det og utforme det for deres prosjekt. Det vil være at dere skal jobbe litt rundt oppsett av Scrum for prosjektet, det jo kjent. Men dere må også jobbe med å lage en risikoanalyse. For B-prog-gjengen så det ganske ukjent, mens for DIGS-studenter har dere vært borte i et annet fag. Det vil være forskjell der, mens det motsatt på noe når dere skal drive og skissere opp personer, altså scenarier og slike ting. Det har B-folk vært borte i et emne før, men sitter det ikke sikk. Og sånn skal det være. Jeg skal lære dere noe ting selv. Noe har jeg gått igjennom, og noe skal dere lære dere selv fra bånda. Så det her dagens kjøreplan. Det man lager denne planen er jo å få en avklaring av målsettingen med prosjektet. Hvor det vi skal inn i verden? Hva det organisasjonen som setter dere på å gjøre jobben ønsker å oppnå? Og hva det dere ønsker å levere på prosjektet siste dag? Så det må bearbeides og beskrives. Ikke over 7 sider detaljert tekst, men noen korte målformuleringer som er mulig å gå tilbake når prosjektet ferdig og sjekke. Nådde vi det målet eller nådde vi det ikke? Det går på samordnet aktiviteten. Få de som deltar i gruppa til å jobbe effektivt og godt sammen. Det går på å ha et redskap underveis, at du har en plan. Så der beskrev vi hvordan vi skulle gjøre det. Når det oppstår konflikt i gruppa, så har vi noen grupperegler. Så nå har vi kommet i den situasjonen 3 uker ute i prosjektet at det er splitt og hersk. Og her er det kaos. Hva er da mekanismen for å ta beslutninger for å gjøre de gode valgene? Eller det kan være at oi, vi mistet plutselig 2 personer som var på gruppa, de ble omdisponert til et annet prosjekt. Da har et godt beslutningsgrunnlag for hvordan er det vi legger opp veien videre. Har du en plan, et oppsikt der det står om de personene fyller jo de rollene i vår gruppe, hvilke høl er det vi må fylle, så er det mye bedre enn å liksom si at nei, men, oi, det ble problemer. I en virkelig verden så er det også med å få avsatt ressurser til prosjektet, få kranglet til seg de rette personene, den rette økonomien, en viktig kamp i forbindelse med den der prosjektplanleggingen. Det kan dere ta for gitt at det er på plass i både case deres. Det har vært i leteaksjonscase, og det vil også være det i obligen. For settingen der er at ja, dere er en gruppe bachelorstudenter som skal ta bacheloroppgaven i siste semester før det kan ferdig, og de ressursene de er tilgjengelige. Det er 4 personer som skal gjøre bacheloroppgaven. Det gjør du i siste semester og har et visst antall timer avsatte. Så der er det allerede på plass, men da gjelder det å få disponert dem på en ordentlig måte. Men aller viktigst når det gjelder planlegging, er det jo at man øker forståelsen for oppgaven. Gjennom å bearbeide, jobbe med caset, som refererte til i øvingstima, så er det mange som mener at liksom prosessen fram til at du får på plass det her plandokumentet, er viktigere. Alle skjønner hva de skal gå i gang med, hvis de har vært med å lage planen. Så det er målsettingen og opplegget rundt det. Malen vår ser sånn ut. Altså, jeg kommenterte så vidt tidligere, maler er ikke tvangstrøyer nødvendigvis, at det kan fylle ut absolutt alt som står der, akkurat til punkt og prikk, og ingenting annet, og bare det. Men det er knaggrekker, hjelpemidler, for å komme i gang. Nå vil jeg være litt streng på at dere i prosjektet, i obligen her, følger alle hovedpunkter her. For før den er i stand til å forkaste at ja, det er smart å fylle inn den type ting, eller det er ikke smart å fylle inn den type ting i prosjektet, så må man ha prøvd seg. Og i emnet her så er jo først og fremst det at dere lærer å jobbe med prosjektplanering det viktige. Ikke nødvendigvis sånn, var det like mye nytteverdi å spesifisere de her rammene kontra det var å analysere risikoene. Så i hvert fall hovedpunktet skal alle grupper ha et relevant innhold på alle punkter. Så er det noen punkter som vil være gå dypere og mer detaljert inn i. Andre det blir mer overordnet, litt generelle beskrivelser. Men jeg skal altså følge den her. Men spesielt på punkt 2 så vil deres opplegg ha et annet opplegg. Og på punkt 4 vil det være litt avvik. Så denne skal vi følge, denne skal vi gå igjennom i dag, så jeg har litt mer kjøtt på beinet på hver enkelt av dem. Obligg 1, den er lagt ut nå. Den ligger under arbeidskrav i Blackboard. Vi skal gå igjennom den og kikke på den nå, og bryte den litt opp. Men jeg regner med at alle har sett at de har kommet på en gruppe i Blackboard. Er det noen som ikke har, mot formodning ikke har kommet inn på en gruppe der? Det er ganske mange der. 5 forskjellige klasser, altså noen, eller det er 2 hovedklasser, da, men det er også noen som tar emne som ikke følger klasse og sånne ting, så det har vært en kabal å få mingle alt sammen. Men alle skal tilhøre en gruppe nå. Gjør dere ikke det, si fra til meg. Bakteppet her er at i emnet her så er det 4 obligger. Og for å få adgang til eksamen teller jo 100% av karakteren, og for å få adgang til den så må dere ha godkjent 3 av de 4. Og da lønner det seg jo i oblig 1 å liksom starte bra og faktisk få den godkjent, så jeg oppfordrer deg til å starte jobbingen og stå på skikkelig fra dag 1 her nå. Dette kommenterte jeg med at alt må ha substantielt innhold. Øvingstima fremover vil benyttes i stor grad til å jobbe med det caset her. Vi har jo hittil jobbet med det leteaksjonscaset, men nå går vi over at dere får sitte i deres grupper og jobbe videre inn i obligen. Så budskapet mitt der er møt hele gruppa på den de tima som dere er satt opp på. Skal vi hoppe over og inn i, det ligger jo en melding her ute på hva som er gruppesammensetning og sånne ting. Går det under arbeidskrav, så finner dere en. Det er 1 av 4 obliger som ligger der. Det ligger litt der. Ja, Ja, jeg tilhører en gruppe, så derfor så får jeg ikke opp den lista, men dere skal få teksten for å legge teksten opp når dere går inn der og henter den. Men jeg har den her. Case. Eller her står det bare litt sånn generelt administrativ informasjon, det får dere med dere. Det navnsetter obligget når dere leverer den inn som en PDF. Det sånn at dere fire stykker, så har dere kommet sammen med de her punktene på hele gruppa, så leverer dere ikke hver deres del. Dere må samle det til å være en gruppes besvarelse. Dere skal jobbe med å lage en plan for en app rundt innkjøp av dagligvarer og andre artikler til studentkollektiv. Appen skal støtte både dere personlig når dere gjør deres egne innkjøp, og den skal støtte innkjøp og kostnadsfordeling når det gjelder det dere handler på vegne av kollektivet. Det er et fiktivt case. Det er ikke sånn at SIT har kommet til meg og sagt at vi trenger denne her applikasjonen. Det er bare jeg som har svidd helt av eget bryst og funnet at dette kan være et all right case. Det kjenner litt til omgivelser, det kjenner litt til hva slags krav og ønsker man kan ha i den settingen, og det kjenner litt til det med å gjøre det her selv. Kontra det her letaksjonssystemet, så er det kanskje ikke så lett for deg å... Jeg har aldri vært med på en letaksjon og sånne ting. Det her kjente omgivelser for deg, så det velger jeg å bruke her. Videre er settingen den at dere er fire... studenter som ønsker å gjøre en avsluttende bachelorarbeid med å lage et programvare. Så jeg skal altså her ikke jobbe sånn at nei, men vi har i prog 10.04 to uker på oss på det og det og det. Jeg skal lage en plan for de fire studentene som nå står i januar og skal levere et produkt i den 22. mai i år. Så det er ramma. Dere er fire ressurspersoner. Dere har selv grunnet ideen rundt at ut fra de omgivelser dere selv kjenner til, med at dere kan finne ut at det er mye styr og utfordringer rundt å holde orden på dagligvareinnkjøp, både mat og drikke til dere selv, men også til fellesskapet når dere kjøper inn på vegne av de åtte som bor sammen i et hus nede i Gjøvik eller hvor dere holder til den. Bakgrunnen er jo blant annet at studenter kaster vanvittig mye mat. Til å ha så dårlig råd, så kaster studenter oppsiktsvekkende mye mat. Så det er litt settingen bak dette her, at det her bør være noe som både hjelper deg å ta ned stress i hverdagen, når dere... For dere er ikke her for å håndtere matinnkjøp, dere er jo her for å studere, men for å unngå at det er så mye stress rundt det, så får dere en god planleggingsapp, og så skal det være med å redusere matsvinnet. Det her sies i caset her at SIT har tjent på dette her og ønsker å stå som product owner. Settingen er altså at dere skal gjøre det som et skrømprosjekt. De gir dere også noen øvrige ressurser som dere må forholde dere til. Det her må dere som gruppe diskutere hvor relevant er det, hvor trenger de inn i planen, hvor er det skal settes opp, hva skal vi brukes det til. Det står altså en del informasjon om hva er settingen rundt det. Så står det en god del om selve appen som det forventes at dere lager. Jeg ønsker å utvikle en app som skal ha mulighet for å legge inn individuelle handellister. Du skal kunne bruke den både til å planlegge innkjøpet, og når du er ute i butikk og krysser av, nå har vi fått handlet det og det og det og det. Dere skal opprette en fellesliste for kollektivet, skal være mulig. Og de som er ute og handler på vegne av kollektivet skal da kunne... Legge inn hva har jeg handlet for, hvilke varer har jeg handlet, og hvor mye har jeg betalt for det. Så jeg får igjen penger fra de andre i kollektivet, på gitt et tidspunkt. Eventuelt. Så det kan da legge inn krav til de andre bordet, om å, hør nå her, jeg la ut 700 kroner for den fellesmiddagen vi kjørte her på fredagen. Betalt tilbake det dere skylder meg. Jeg ønsker at det både fungerer når jeg sitter i fri og ro og planlegger, men samtidig så skal det fungere når dere er der ute i butikken og gjør innkjøpet. Så skal det ikke være en applikasjon som lever helt alene her i verden. Kanskje, det står i hvert fall her, at dere skal ikke lage innloggingsmekanismer. Der skal dere bruke enten Facebook eller andre innloggingsapplikasjoner rundt. Sånn at dere ikke er avhengig av å lage alle funksjonalitet selv. Dette er litt sånn gjenbruk basert, men så må dere gjøre vurderinger om det da. har alle studenter Facebook, bla bla bla, og, og vurderer hva som den beste innloggingen. Tilsvarende på betalingssiden. Skal det være mulighet, liksom, når det kommer til juni, så spres det ikke ut for sommerferien, og da får gjort opp det, den skylder det, den skylder det. Hvem er det du skal betale penger til for at det skal gå i null for alle sammen? Så her er det en del funksjonaliteter som beskrivet. Dere må klare å tolke hva relevant, hva irrelevant, hvordan er det dette skal grupperes opp, og så videre. Det skal gjøres mulighet for at alle her prater litt norsk. Det skal være hensyn til universell utforming. Studenter er en mangefasettet gruppe, og der må du ivareta det. Og så har den her sitt også sine krav rundt at oi, her er det noe fare for at noen jukser og legger inn kjøp de ikke har hatt, og så blir det konflikter i studentkollektiver og bla bla bla. Så de har noen ønsker om hva det de skal kunne gjøre. Igjen, noen der ute som skal bruke applikasjonen på ulike ting. Nå er jeg klar over at det finnes innkjøpsapper. Og sånn vil... Nei, skal vi se. Og... Så det har jo selvfølgelig konkurrenter ute på Google Play App Store innen det området her. Og sånn vil det være en virkelig verden også. Altså det er ikke en ganske sjelden som helt ferske studenter på bachelor-nivå, noen som finner opp noe helt genuint og unikt i verden som ingen andre har gjort før. Men det kan man finne av deres produkt sin profil i forhold til alle deres konkurrenter. Hva kan dere arve med dere og hente med dere av gode ideer som noen andre har der ute? Og hva skal dere gjøre selv for å tilfredsstille det som er satt som ramme for sitt og de som er interessante der. Så det er settingen. Les den nøye, forstå den, og ta ivareta hensyn som står der. Men så er det lov å være kreativ også. Men ikke komplisert der med at du skal ha en veldig, veldig mange ting. Jobb først og fremst om å klare å lage en god plan for det som er satt som ramme rundt det. Men det er full lov å komme med noen spennende ideer til hva dere kunne tenkt dere at kom inn i tillegg. Vi skal jobbe med det caset her også i tredje opplegg. Men dere skal ikke i løpet av våren nå realisere og programmere og lage det her ferdig. Dere kunne vært forventninger at en tredjeklassestudent, denne gruppa her, reelt kunne klare å lage denne appen her. Men det er ikke for tidlig i studiet til å gjøre det. Så vi skal jobbe med det litt sånn planleggingsmessig og forut for at vi går i gang og koder selve applikasjonen, men altså ikke realisere det fullt ut. For det kan ikke være i stand til å lage, eller i hvert fall ikke på det bakgrunnen jeg har opparbeidet på studiet her så langt, kan noen ha opparbeidet seg ferdigheter til allikevel, men det kan ikke lage... Jeg kunne lage en applikasjon som både har liksom en mobil-app, og så kommuniserer den med en webserver, og så får du koblet det her mot de eksterne tjenestene og sånne ting. Det kommer etter hvert. Men jeg håper det kan være interessant allikevel å se at, hva må vi tenke på når vi skulle gått, eventuelt skulle gått inn i denne her prosessen. Så da skal dere altså da lage en prosjektplan. Dere skal levere den 13. februar. Og der skal dere beskrive mål og rammer, visjon, personas, scenarier og førsteutkast til backlog. Her har vi jo jobbet med backlog og noe med på visjon. Personas, scenarier viser et par eksempler nå i dag. Men det er kapittel 3 i Sommervill. Les den, forstå den og lag. Jeg kommenterer det litt i øvingstima til uka, men det er først og fremst dere selv som jobber det fram. Product backlog har vi allerede begynt å jobbe med. Dere skal lage en forslag til prosjektorganisering. Den er selvfølgelig avhengig av at det her er satt at skrømme valg som utviklingsmodell, men da forstå hvordan rigger vi gruppa i forhold til den settingen som er. Ettersom skrømme er vært, så skal det ikke argumentere for hvorfor, eller hva er karakteristika av hva for det ene eller det andre, men det skal beskrive fordeler og ulemper. Dek ser ved at 4 uerfarne studenter, men som sitter og jobber og har mye tid til å jobbe med dette sammen i et semester, der de stort sett bare jobber med bacheloroppgaven, må levere på en bestemt dato, har de og de oppdragsgivere, har de og det caset, så skal dere fortelle om hva er fordelen av ulempa ved å bruke skrøm, og hvordan vil dere rigge og satte opp skrøm. Der har vi jo pratet om det i øvingstima allerede, hva man må gjøre og hvilke beslutninger man må ta. Så skal dere foreta en risikoanalyse, lage regler og rutiner og bestemmelser rundt kvalitetssikring, hvordan det skal foregå i prosjektet, og til slutt sette opp et Gantt-skjema som viser hva foregår når i prosjektet. Dette er sånn litt fingeren i været, sagt at forventes en innlevering på 8-12 sider. Ikke skriv en plan på 25 sider med alle mulige detaljer, men kom heller ikke med 2,5 sider og si at ja, vi regner med at det meste, det dekker akkurat nok til å få godkjent det emnet. Alle punkter skal fylles ut med et relevant innhold. Men her vil jeg vel si som, som tips. Ja, en ting jeg glemte å si. Jeg tar opptak av forelesingen og den legger det ut. For hvis jeg ikke må gå tilbake til hva sant om det og det og det og det, så, så vil det legges ut på tilsvarende måte som de første forelesningene. Forventningen, kanskje halv det jeg sier om mål og rammer, jeg sier. Visjon, person og scenarier, førsteutkast, det er en litt tyngre del. 3-4 sider. 3. Jeg sier organisering, halvannen sier skrøm, halvannen sier risikoanalyse, jeg sier kvalitetssikring og jeg sier fremdriftsplan. Tenk litt sånn når jeg vektlegger det. Nå er det ikke at alle må følge akkurat det. Det kan godt ha deres profil på det, men jeg sier litt om vektlegging. Så jeg har under her da kommentert at punkt 2, 4 og 5, altså det er personas product backlog og sånne ting, argumentasjon rundt å bruke skrøm, og rigging av skrøm, og risikoanalysen er de som veier tyngst og bruker mest plass på det, og bruker mest tid av det. Så i gruppa så er det jo fornuftig at jeg delegerer jobben på de forskjellige deltakerne, men ikke ta det sånn helt rått at jeg tar punkt 1, så tar den punkt 2, og så tar den punkt 3. Jobb sammen som gruppe, diskuter hvert enkelt punkt, og så går det hver for dere og lager de enkelte punktene mer i detalj, går tilbake, jobber sammen og kverner på det. Jeg vet at det er frist å si at risikoanalysen satte vi bort til den, og, og målsettingen satte vi bort til den, men da spriker som regel planen som staur, når dere da kvelden før skal begynne å sy dette sammen til et dokument. Så bruk dette til å jobbe reelt som gruppe, er mitt budskap. Godt. Øvingsteamet, som sagt, da vil jeg og eller læringsassistent være til stede, så da kan jeg da ta opp ting i gruppa, eller det jeg jobber med. Men sitt og jobb og strev litt med det, og stang litt ui i veggen og prøv selv først, før det ikke bare, hvordan skal det her løses? Men vi vil være der og kunne gi dere input. Dere vil også kunne avtale tid med læringsassistenten som tilhører deres gruppe for en gruppevis, gruppespesifikk prat siste uka. Godt, det er opplegget. Dere må ha godkjent minst 3 av 4 obligger, som jeg sa. Hvis det er noe sånn, dere ikke får tak i noen, noen som er på gruppa, og dere overhovedet ikke hører fra, dere gjentatte ganger sender e-post og spør, kommer det snart på banen, vi, leveringen begynner å nærme seg, så ønsker jeg beskjed om det. Og hvis dere som individer ikke får tak i de andre på gruppa, og så, oi, hvor er det i verden? Vær på offensiven, etabler gruppa nå raskt, kom dere sammen, fysisk, eller på Teams, eller Discord-kanaler, eller hva dere måtte ønske å ha som, som kommunikasjonskanal, og få etablert gruppa. Men er det noen dere aller overhovedet ikke får tak i, de 3 andre på gruppa er godt i gang og jobber som søren, men dere aldri får noen respons, så meld ifra til meg om det. Det vil da være sånn at jeg ønsker ikke at det skal stå studenter som overhovedet ikke har gjort noen bidrag på, så får det meldes fra, og så får den eventuelt få en sjanse til å levere det individuelt og gjøre hele jobben selv eller noe senere. Det får vi komme tilbake til. Det er settingen. Er det noen som lurer på noe rundt det, før vi går i gang og begynner å bryte opp denne prosjektplanen og si litt mer om hva er det som er forventet innhold i de enkelte punktene? Høres det greit ut, eller? En som nikker. 2. Ja. Jeg håper det er et interessant case å jobbe med. Noen synes, nei, dette, vi kan bare kikke på en annen app og så gjøre akkurat det som står der. Ja, det får velge tilnærming selv, men jeg mener at det kan være en realistisk setting som kunne vært brukt reelt for bachelor i oppgave i en programvareutviklingsrelatert case. Godt. Da hopper vi inn på selve malen. Mål og rammer, hva er det? Bakgrunn. Her gjelder det for deg bare å helt kort få tak i noe som står i teksten allerede og si at dette er bakgrunnen for vårt scenario. For den er jo egentlig gitt der. Så bare hent ut noe der. Ikke saks hele teksten og si at dette er bakgrunnen for prosjektet. Men ta ut noe helt essensielt derfra. Så skal dere formulere effektmål. Og det er målsatte effekter, gevinster som de som har satt dere på jobben, eller de som skal bruke applikasjonen i hverdagen, ønsker å oppnå over tid ved å anvende dette. Det här måletidspunktet är inte avgjort I projektet, men det är alltså efter att applikationen har varit I drift en stund, vad ska man då ha uppnådd? Och där gäller det att sätta både någon kvalitativa mål och någon kvantitativa. Jag har formulerat någon exempel på vad som kunde varit aktuellt I letaktionssystemet. Här effektmål där kunde varit att man önskar att få ner väntetiden sån där ja det är letmanskap och sitter och väntar och slappar av och ingen har fått besked om vilken letrod de ska vara på sånting. Den önskar man få ner 25% vi har infört den letaktionssystemet. Det är en konkret effektmål som politi och Röda Kors och sånting önskar sig att vi ska bli mer effektiva. Och då gäller det att planlägga bättre och mer och ha översikt över letaktion så slapp på att stå och vänta på nästa gång vi ska I aktion. Eller du kan se att vi ska uppnå en 20% ökning på arealet man klarar genomsöka per dag. De önskar att bli bättre på att göra letaktion. De önskar inte att bli jättegod på att bruka den här applikationen och sånt nå, men de önskar på att bli bättre på det och då är det en målsättning. Eller lite mer ja, genom att bruka den här LAS-systemet så ska man vara mer god till att söka när man kommer ut. Ökt sannsynlighet för funn, om det kan lära kvantifiera det, det kan vara lite vanskligt, men se att det 25% ökning för att finna objekt I ett dögn. Det går an att kvantifiera, men det inte allt som vill vara kvantifierbart. Bättre översikt som letaktionsledare, klarare besked än det har varit för. Det kan man se I som det har varit nå så liksom när dykkarna kommer in eller när droneflygaren kommer in så har vi inte helt klart att sätta den I drift med en gång med det nya systemet så ska det ha blivit planlagt där ute och det är klart och hur det här riggas upp för dronechauffören sina loggföringsmekanismer att fungera och så vidare. Det här är vad politiet och Röda Kors önskar uppnå ett halvt år efter att det har varit satt I drift. Man kan nå ha typ effekter som går på att Efter ett halvt år så ska 70% av alla letaktioner benytte LAS under letaktion. Så liksom hur stor utbredelse ska det ha eller den typen av ting. Så jobb med att formulera ting I förbindelse med den här KID-systemet. Vad är effektmålet där? Den andra delen av målsättningen är resultatmålet. Det vad är det dere tänker att det ska leverera på projektet sista dag? Med målsättning runt vad ska den här applikationen innehålla när bacheloruppgavegruppa efter att ha jobbat med det här I 5 månader den 22 maj säger att nu ska vi leverera den vad är det det innehåller så effektmål alltså vad önskar de att uppnå över tid de som brukar applikationen resultatmål är vad önskar dere som utvecklingsteam och lägga fram och få presenterat och ha lagat på projektets sista dag Det det uppnås av resultatmålet där som vi nästa gång vill möjliggöra effektmål. Exempel här. Resultatmålet I letaktionssystemet. Det ska levereras en applikation. Hvor man kan lägga in letaktion, information, planlägga letaktion, följa upp status, ge deltagarna surfört och tillpassa information och sända ut meddelanden till deltagarna. Om registrerade fund. Liksom, vad är funktionaliteten vi önskar leverera? I tillägg. Ska det vara möjligt att laga det som I bruka det I upplärning och övningssammanhang? Om du inte har med det eller det kan gott vara att säga att systemet ska bara ha upplärningsmodul färdig till den datan. Det kan man fortelle vad det vi har tänkt att göra. Här resultatmålet så är det också att det ska kunna brukas både med och utan mobildäckning. Man kunde ju där satt I resultatmålet att I första omgång så är det tänkt att brukas kun I områden med däckning. Då hade folk, de som ska utveckla det, slipper att tänka på att oj, så vi måste ha en variant där du faktiskt har någon sån där att du sitter igen på ledare av letaktion och så måste vi komma med våra mobilenheter och så måste vi lasta över det här via några kablar och några grejer. Hvis det står I resultatmålet vad som så är det ett mycket bättre styrningsresultat för folk. Ska det vara fullt klargjort för I driftsättning eller ska det bara vara klart så att du kan känna ut det till en prövegrupp på 3 letaktioner och checka ut och så I nästa gång göra en ny och vidareutveckling av det. Alltså är det en pilotversion eller är det en fullt färdig utrullbar applikation? Det är ting som kan formuleras I resultatmål. Så då har vi fått på plats vad målet på effekt och resultat. Sista punkten på den första delen av målen. rammer. Det er noe vanligvis i en prosjektplan, så er det et dekk som vurderer hva skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det, hvordan skal vi sette opp det her arbeidet best mulig. Men i rammer står det noen andre har bestemt for oss, som vi ikke kan diskutere eller akkedere rundt. Det er noen som noen har gitt oss. I bacheloroppgaven så vil levering 22. mai være en ramme. Det kan godt si at vi synes det er for knapt. Nei, men det er bestemt. Eller det kan være at det er noen lovverk som setter bestemmelser rundt ting som dekk ikke kan si at nei, men det hadde vært fint hvis vi kunne spore og sjekke hvor de var når de registrerte det. Når en eller annen i den der applikasjonen registrerte at den var og kjøpte varer, og så var den på fjellet og hadde ikke mulighet for å avdekke juks. Men da må man si at nei, men lovverk sier at det er ikke lov til å gjøre. Eller er det bestemt noen standarder? En ramme kan være også teknologibasert. Dette skal kunne kjøres på Android-mobiltelefoner og ikke andre telefoner. Hvis oppdragsgiver sier det, så er det en ramme. Det er ikke noe der jeg sier at vi skal vurdere om det skal kjøres cross-plattform, eller om det skal gjøres i to forskjellige native-versjoner, eller hvordan det skal gjøres. Rammer er noe noen har bestemt. Og det er lurt å ha i planen, for da slipper de å diskutere det og stadig få det opp og bruke tid og ressurser på ting som ikke er aktuelt. Så det skal dere formulere, og så er det den her som har et annet innhold for dere. Men i en bacheloroppgave så skal man si noe om problemområdet, hele fenomenet man skal dekke, avgrensningen av det og beskrive oppgaven. Dere skal i stedet fylle punkt 2 med følgende, visjon. Det står det om i sommerbil. Les den. Her har jeg på neste side foreslått en visjon for leteaksjonssystemet. Helt overordnet, liksom, hva er de store vyer og tanker om oppdraget for politi og letemannskaper som trenger støtte i forbindelse med gjennomføring av leteaksjoner, skal den nye applikasjonen muliggjøre en mer effektiv og godt koordinert leteaksjon for å bedre utnytte systemet. I motsetning til dagens system, i motsetning til det dere har av hjelpemidler i dagligvareinnkjøp i dag, som er det og det og det, det kan kanskje lapper på veggen på kollektiv eller hva det måtte være, så skal det nye systemet gjøre det mulig å gjøre det og det. Så det er de hovedtrekkene som skal inn i visjonen. Kort tekst som formulerer essensen i caset. Det skal fylle ut personas. Det skal identifisere noen potensielle fremtidige brukere av programvaren og beskrive dem med personlighetstrekk og karaktertrekk. Så si at Ole er 23 år, og har vært student sånn og sånn, og gjør sånn, og har slitet med det og det rundt dagligvareinnkjøp. Han er en erfaren mobil- eller teknologibruker som er sånn og sånn og sånn. Eller Kari som er sånn og sånn, i forbindelse med leteaksjonen her, deltar som frivillig i leteaksjoner, og hun har den bakgrunnen, og de og de preferanser når det gjelder databruk og sånne ting. Beskriv noen brukere, prøv å stå i brukeras sko og se på applikasjonen. Det er en sånn nye som vi skal få inn her. Scenarier er en tenkt brukt situasjon. En enkeltstående situasjon er når dronefører Ole ankommer sånn og sånn, da ønsker han at systemet skal gi en de og de muligheter. Dere blir bedt om i obliggen å identifisere noen og ta da det både gjennom personens beskrivelse og et relevant scenario for vedkommende. Så det skal være innholdet i toeren. Og det siste er det vi jobbet med i øvingstimen nå sist. Fylle ut en foreløpig product backlog. Det er helt på overordnet nivå, men det skal dere gjøre. I cases står det at dere skal identifisere 15-20 items ut fra det som er settingen. Her er det kommer inn at jeg kan jo legge på noen av eget bryst, som dere synes er gode fancy ideer vi vil si at da. Men først og fremst, så skal dere si, ut fra det som vi har forstått av caset her, så vil dette bli den type product backlog item. Det er toeren. Her så vi eksempelet. Her er et eksempel på persona. Det er ikke skrivet noen lengre persona, så i hvert fall ta heller og knapt om litt inn i vårt case. Den ligger i kapittel 3 i Sommervil. Flere eksempler på det. Tilsvarende med scenarier. Let der, se der. Bruk det som inspirasjon når dere skal lansere noen scenarier. Og scenarier vil ikke dekke alt i applikasjonen. Det er noen spesielle brukssituasjoner som kan være med deg og få større innblikk i den verden som applikationen skal støtte. Men her bør dere da ikke skrive en hel side per scenario dere, for da fyller dere planen med massevis av det. Kun knappe beskrivelser, men hva som skjer der ute. Neste punkt å sette opp et organisasjonskart for prosjektet. I planen så må det stå hvem som har hvilke roller, hvem som, hvor mange som skal delta, hva slags bakgrunn har de, hva slags ansvar har de i teamet. Her det jo gitt at jeg skal bruke Scrum. Her jo en generell plan, så her det liksom sånn, først når du egentlig har bestemt utviklingsmodell, så fyller du den her med et innhold. Det et prosjekt med 30 medarbeidere, så blir det klart et ganske stort punkt der det forteller mye om prosjektleder og delprosjektleder, hvem den har under seg, hvilke spesialister jeg skal ha inn og alt det der. Dere vil ha en litt mer ryddig setting, ettersom det gitt at det et matchoppgavesetting, men forsøk å sette opp, skal de ha noen spesialiteter, de fire studenter? Skal de ha noen eksperter utenfor seg som kan spare med? Skal de ha noen, hvem skal sitte i product owner-rollen? Det står i case. Hvem skal ha Scrum Master? Hvor mye tid har de til disposisjon? Tenk hele tiden av batchoppgavesettingen. Det rammen som gitt rundt. Her kan dere fortelle noe om det. Skal de delegere oppgaver løpende, eller skal de ha sånne bestemte tidspunkter der de fordeler oppgaver? De mekanismene, beskriv det kort. Så her typisk et punkt som ikke blir så omfangsrikt. Punkt 2 blir ganske stort. Punkt 3 blir ganske liten. Men prøv å si noe kvalifisert om hvordan vil vi rigge prosjektet. Henger dere med sånn akt, det virker det greit. Tommel opp bakerst i hvert fall, jep. Godt. Ha hele tiden, for vi får ganske ofte liksom her, hva vil du ha inn i det punktet, Tom? Det skal ikke være jeg som bestemmer det. Dek skal prøve å lage et redskap som ville fungert bra hvis Dek hadde sittet med de her fire studenter som står i starten av batchoppgaven og skal gjøre jobben. Så prøv å gjøre det til et hjelpemiddel og et reelt bruksting for dere. Og en måte Dek stuper inn i og forstår oppgaven som lansert i caset, djupere. Så ikke vær så opphengt i å sånn være, hva i all verden er det? Hvordan vil Tom se på det her? Tenk på hva ville vært nyttig for oss som gruppe å få avklart. Godt, så går vi på valget av utviklingsmodell. Og for bacheloroppgaver i reelt her da, så det jo ikke gitt at de skal følge Scrum. De har et scenarie som en oppdragsgiver har kommet med. Noen oppdragsgiver krever, som vi prater på, at vi skal bruke den og den tilnærmingen. Men de fleste studenter står overfor en valgbar situasjon. Og da må de finne av hva det som karakteriserer case, hva det som karakteriserer oss som gruppe, hva det som settingen i en bacheloroppgavesituasjon, hvor mye usikkerhet det i prosjektet i forhold til at det kommer endringer eller lite endringer, hvor mye ny teknologi. De må ta inn alle de aspektene, og så havne på en modell, og så forme modellen sånn de vil ha det. I deres setting så det da litt enklere å forholde seg til at det gitt at det Scrum, men dere skal altså diskutere og argumentere for hva ved Scrum gjør dette her, eller passer her. Hva ved Scrum for oss som fire uerfarne studenter det vi må være på vakt for? Det noen spesielle ting vi bør legge til i tillegg til det som Scrum legger inn som standard? Og diskutere hvor godt den egnet? Hva gjør dere med utfordringer dere ser ligger i modellen? Og først og fremst til slutt så må dere rigge Scrum for prosjektet. Akkurat som vi rigget Scrum i øvingstima for leteaksjonssystemet, så må dere argumentere for hva vil vi velge av sprintlengde her? Hva vil vi velge av release-hyppighet? Hvordan gjør vi det i forhold til interessenter der ute som også kanskje skal være med inn i det, ikke bare product owneren, den her ene personen på sitt, men de andre interessenter. Så fortell hvordan dere har tenkt å rigge Scrum, og hvordan dere klarer å involvere de ulike partene. Som jeg kommenterte, ved siden av, for dette her jo ting dere har hatt mye pensum om, og skal kunne ha mye om. Så her forventer jeg en mer detaljering enn kanskje enn i punkt 3. Igjen så sånn her, kanskje litt motsigelse når jeg sier ikke tenk så mye på hva Tom vil ha, men hva Dek vil ha. Og så sier jeg her at jeg skal gå djupere inn i 4-eren enn i 3-eren, men noen rammer ligger det i dette her. Godt. Så har vi risikostyring. Der skal jeg... Ja, der er det bare så, si det sånn at de på DIGSEC som har hatt risikostyring har helt sikkert djupere kunnskap om det der enn det vi rekker å gå gjennom I emnet her. Vi tar de store linjene. Forventningen det samme, og det det her som vi dekker her som, som forventes skal være. Men bruk gjerne kompetanse kvar ved siden. Akkurat som på DEC på B-prog har noe mer kunnskap om scenarier, personas og den type ting. Så bruk det også. Men I hvert fall risiko definert som en bestemt tilstand som kan oppstå I et prosjekt. Og jeg ber deg se etter forretningsmessige risikoer, prosjektmessige risikoer og teknologimessige risikoer I deres setting. Litt forskjellig hva man forskjellig ber om der, men tenk på hva kan oppstå der ute I forretningsvirksomheten som gjør at rokker ved prosjektets videre framdrift. Eller på teknologisiden. Eller internt I prosjektgruppa, hvilke situasjoner kan oppstå som kan gi oss problemer, og hva gjør vi eventuelt med det. Så det å finne, altså identifisere hvilke risikoer ligger der ute. Forstå hva det har å si for oss, den risikoen, hvis den skulle inntreffe. Og forstå hvor stor sannsynligheten for at den skal komme, og hvor stor konsekvens har det. Og så på de verstinga, så gjelder det å gjennomføre preventive tiltak. Ta tak I dem og gjøre noen planer for hva det vi kan sette I verk for å unngå at det rammer oss så hardt. Det som litt viktig her at jeg har hele prosjektet I fokus, og ikke bare tenker på at den ene punktet I den her product backlog, der det som problemet, men tenk på totaliteten I prosjektet. Vanligvis så gjør en revidering av det her utover, men det står nå før det skal inn I prosjektet og prøver å se på totaliteten. Og så det mitt budskap til deg. Ikke gjør tiltak på alt. Ikke grav veldig, veldig djupt I detaljer og prøv å finne 70 forskjellige risikoer og lage planer for alle de her risikoene. Finn de viktigste. Finn noen sentrale forretningsmessige risikoer, finn noen sentrale teknologirisikoer og noen prosjektrisikoer. Prøv å spre det utover de kategorier. Prøv å lære deg til å tenke alle. Det kan være å si at I en reell situasjon så ville det her vært mest av teknologirisikoer eller mest av forretningsmessige risikoer. Men prøv å finne noen innen hver av kategorien. Og jobb så å ta tak I verstingen blant dem. Sånn jobber vi. Identifiser. Her kan det komme på en litt lengre liste, ikke 70, men kanskje 10-12 forskjellige risikoer, da. Eksempelvis. De dere identifiserer, de tar dere og analyserer og vurderer. Den ene risikoen her, hvor stor vurderer vi at sannsynligheten for at den inntreffer I løpet av prosjektperioden Og hva slags konsekvens har den for prosjektet vårt? Så du ganger sannsynlighet med konsekvens, og de som har høy på begge, de bør du ta tak I. De som har katastrofal innvirkning, men kanskje har en veldig lav sannsynlighet, så må du ikke gjøre en litt mer sånn her vurdering. Ja, skal vi gjøre noe? Skal vi ikke gjøre noe? Og har lav på begge, så en veldig liten sannsynlighet for at det inntreffer, og konsekvensen av det, det betyr ikke så mye. De kan ikke bare skrote med en gang. De har identifisert dem, ha det på lista, men si at det har vi vurdert, og bare valgt å se bort fra. Så må du da, for de som øverst I lista, høy risiko og dramatisk konsekvens, de bør du sette opp en konkret plan for. Hva gjør vi for å minske en av delene, eller begge delene? Et eller annet tiltak som gjør at det blir mindre sannsynlig at det inntreffer, eller at det får mindre å si for prosjektet hvis det inntreffer. Det det som kjernen I sånn type risikostyring, og faktisk tar tak I å gjøre noe på forhånd, så det ikke står der plutselig når risikoen har inntreffet, og sier, å, det hadde vi ikke tenkt på overhovedet, og så du helt store utfordringer med å løse problemet. Det klart, dette her kan du jobbe veldig mye med, og så finner du ut etter at prosjektet gjennomført, at ingen tar risiko av inntraff, det var bortkastet arbeid. Men sannsynligheten for at du liksom ved en relativt liten innsats klarer å finne noen ting, og at du har stor nytteverdi av faktisk har tatt et tiltak på dem, stor. Ekstrem programming velger å se bort fra at det. De sier at vi jobber på en måte at vad som nå en måtte oppstå, det kan vi takle når det kommer. För det vi har jobbat så vi har refaktorisert koden och allt är så strippa in och vi väljer och tar risker på den måten att antagligen så det jobbar vi mycket administrativt med att se på allt det så är det nästan inte sånt som inträffar. Då brukar vi hellre de resurserna på att göra ett enda bättre produkt så länge och så lever vi med det. Men de andra utvecklingsmodellerna så är det en hållning till att det här är något vi bör ta tag i. Inte bruka 3 veckor på att driva med det, men bruk en halv dag på det eller en dag på det och se efter de viktigaste tingen. Vi går lite djupare på det här och så går vi vidare in i planen vår efter en paus på 15 minuter eller ja, till kvart över. Oops. Godt, vi skal gå videre på risiko og de øvrige punktene I malen, men først, nå har jo både case og settingen og det I hva som forventningen til Oblig 1 kanskje begynt å synke litt inn. Det kan diskutert litt I pause. Det noen som har noen spørsmål? Jeg har ett spørsmål allerede fra Ole Bjørn, som en skikkelig representant fra referansegruppa stilte, og det hva skjer hvis vi ikke får godkjent Oblig 1 når det leverer den 13. februar? Opplegget I emnet her vil være sånn at dere har tre av fire må være godkjent. Får dere ikke en Oblig 1 godkjent, så vil den ligge I ventelista så lenge dere får ikke en uke til for å forbedre og fylle høla. Men da vil den være av de som ikke godkjent. Og så vil dere ha Oblig 2 og Oblig 3. Og hvis dere da fortsatt mangler noen, så bør dere I hvert fall jobbe knallhart med Oblig 4, sånn at dere har tre på plass den datoen alle levert inn. Men de som da mangler en Oblig, så vil de da få en reinlevering på slutten hvis det, for å fylle et høl. Så da må dere ta opp igjen og levere en ny versjon av prosjektplanen, eller levere en ny versjon av Oblig 3 for å få nok som godkjent. Men jeg kjører ikke sånn at alle får et nytt forsøk med en gang. Gjør en skikkelig ordentlig jobb. Lær deg prosjektplanningen. Poenget med Oblig jo at jeg skal lære ting som relevant I emnet. Og I, noe av det vil være veldig relevant I forhold til eksamen, og noe det mer å lære seg ting. Og jobb skikkelig med det, så vil det her gå greit. Men som jeg skriver, alle punkter må være fylt med et substansielt innhold. Så ikke ta sjansen på at jeg tror at godkjenningslista ligger på sånn cirka 50% av innhold, og så da bare fyller vi ut punkt 2, 4 og 5, og så det I orden. Nei, det skal vi gjøre hele. Men det vil ikke være sånn at alt må være 100% på plass. Poenget at jeg lærer prosjektplanlegging gjennom å jobbe med det. På noen obliger så vil det være, det gjelder en særlig oblig 2, så vil det leveres ut et løsningsforslag for at alle skal kunne lære. Så der vil de som må gjøre et nytt forsøk enten gjøre obligen på nytt med samme tematikk på et annet case, eller så må de velge andre obliger de forbedrer. Ja. På øvingstimene. Det meste av øvingstimene de to neste gangene vil være altså dekk for å bruke det I deres gruppe til å jobbe med. Så bruk det som en arena, men det ikke nok. Altså jeg forventer at dere jobber 10 timer I uka med det emnet her, jevnt og trutt. Og ikke har vi ikke hatt så veldig mye pensum å gå igjennom, men dere kan jobbe på øvingstimer og sånne ting. Men nå fremover så må dere I hvert fall sørge for å speede opp og bruke tid utenfor forelesning og øvingstimer til å jobbe med case. Det en klar forventning. Men var det svar på spørsmålet? Ja. Ja. Men det vil være litt grann at jeg introduserer litt og prater litt om noe tema og sånne ting, men så vil først og fremst tiden gå til dere jobber, og så går jeg rundt. Og I hvert fall I den andre uka av denne perioden her, så vil også læringsassistent være med. Godt. Flere spørsmål, kommentarer? Noe dere lurer på rundt case eller settingen? Nei, da hopper vi videre innover I risikoanalysen. Identifisere, analysere og planlegge. Dere skal ikke monitorere. Vi går ut inn I en driftsfase I prosjektet, så den kan dere bare se bort fra. Planlegg bare for de aller verstinga. Hvor mange? 3 eller 4. Prøv å spre det litt utover, kanskje. Hvis dere ser liksom, ja, vi har 1 teknologirisiko, og så har vi 4 prosjektrisikoer og 1 forretningsmessig risiko, så ikke ta de 3 prosjektrisikoene da, og fullt ut på de, og så glemmer dere de andre. Så prøv å spre også den planleggingen litt på ulike typer risikoer. Men der har dere ikke lov til å gjøre deres egne vurderinger. Men plukk ut noen få. Identifisere, så bør det kanskje komme på en liste på 10-12 stykker som vi pratet på I stedet. Her noen eksempler, hentet fra en gammel lærebok jeg brukte hjemme her lenger tilbake I tid. Du kan miste folk, du kan få reprioritering I de som sitter på pengesekken og styrer butikken. Det kan være kravendringer, det kan være at dere for dårlige på å estimere innsats, så det blir skikkelig forsinket. Det kan være at plutselig kommer en konkurrent med et produkt som blåser dekk av banen. Oi, på Google Play ble det plutselig tilgjengelig denne veien. Hva gjør dere da? Og så videre. Eller dere får høre rykter om at noen har planer om ditt noen måten. Så her det noen prosjektrisikoer. Her har de kalt det projekt och produkt. Jag har alltså sagt att teknologimässiga risker kan vara att en eller annen IoT-enhet som det trenger for å lage prosjektet ikke finnes allerede, men det skal komme om 2 måneder, så dukker litt opp. Den type ting som vi kommenterte tidligere. Så se etter risikoer. Dette her er altså identifisering. Så analyser dem. Finn, hva tror dere er sannsynligheten og hva er effekten? Operer her med litt sånn grove skalaer. 3-delt, 5-delt, det er nok det detaljnivå som på et så tidlig tidspunkt har forutsetninger for å si noe om. Og har liksom en sånn 10-delt skala, så er det 7 eller er det 8 der er det? Det mener jeg at det i vår setting her kanskje er å overdrive den. Det skal, risikoanalysen er 1 av 7 punkter, her holder det med litt grøvere skyts. Men lav, høy, middels på sannsynlighet, katastrofal, ja, seriøs, lav betydning kan være effekter der, eller middels, så opererer med det. De dekta, og det her er de samme risika som står som ble identifisert, de dekta satt på at jeg lav og lite betydningsfull, de kutter dere ut. De som har høy og katastrofal, de må dere sette opp en plan for. Så da er det jo da å sette opp en beskrivelse av hva er vår strategi, hva er vårt virkemiddel for å komme unna den risikoen. Så hvis det er snakk om, det var en der som sa noe om staff turnover, altså hvis det står i fare for å miste en sentral person i gruppa, den her databaseeksperten var ute, det er jo kromtappen her, og er til den her så kommer hele prosjektet til å kollapse, så må dere vurdere, kan vi gjøre noe for å redusere sannsynligheten for at vedkommende slutter plutselig? Eller kan vi gjøre noe for å redusere konsekvenser hvis den først slutter? Det kan sette i gang ulike tiltak. For å redusere sannsynligheten så kan du tilby databaseeksperten dobbelt lønn mot at den forplikter seg til å være i prosjektperioden ut. Du kan gjøre det, det er ikke sikkert du gjør det, det er ikke sikkert det er lurt. Men det er et tiltak som vil redusere sannsynligheten fra høy at den får seg en ny jobb, vi har hørt at den ute og sonderer markedet, til at den sier at nei, men da får vi den ned til lav. Det kan jo hende at den blir syk allikevel og sånn, du kommer aldri helt unna risikoen, men da har du redusert sannsynligheten. Eller du kan sette en gang et plantiltak på å redusere hva slags innvirkning konsekvens det har. Nei, du har den ene kromtappen som kan alt om databaser, hvis du alltid sier at alt den gjør, det skal en annen sitte og par databasedesignet sammen med. Du setter en annen ressurs til å jobbe sammen, så vil du få kompetanseoverføring, og da er det ikke så katastrofalt om du bytter jobb allikevel. Da. Hvis det skjer om 4 uker, og noen andre har begynt å sette seg inn i og begynt å forstå hvordan han har designet databasen. Så det kan faktisk gjøre på den samme risikoen, kan det gjøre et tiltak enten for å redusere konsekvensen eller redusere sannsynlighet. Igjen, pick your battle, ikke lag detaljerte, lange beskrivelser om mange sånne. Ta 3-4 risikoer, ta noen grove punkter på planen for å gjøre noe med det, og fortell om hva er det slags, det tiltaket, hva er det det har ført til? Er det en lavere konsekvens, eller er det en lavere sannsynlighet? Rimer denne måten å tenke risikoanalyse med det dere har vært borte i DigSec-studiet? Tommel opp, ja, godt. Og så ikke gjør det sånn at dere da har på DigSec har 7 sider risikoanalyse, og så litt grann rundt. Altså, tenk på den vektleggingen jeg sa. Det er veldig lett å stupe inn i dette kan vi, så da fyller vi ut det veldig mye. Da. Men da er det et dårlig planverk, for da liksom, har det en veldig skjev balanse. Veldig godt og detaljert på et punkt, og så er det ingenting på det andre. Ja. Nei. Nei, så det kan ikke så mye mer enn det jeg har gått gjennom nå, egentlig. Nei. Nei, men da har dere fått det dobbelt i hvert fall, så da sitter det som et skudd nå. Godt. Jeg har alltid litt, jeg har ikke detalj, så jeg prøver å vete litt om bakgrunnen, men tilsvarende på B-prog, dere har vært borti personer og altså, scenarier i UX-faget. Ja. Ja. Godt, da er en riktig forståelse. Godt. Så når dere har planlagt, så forlater dere den. Så är det kvalitetssikring, och den är lite mer ullen för det antagligen. Det kan i vart fall laga gruppavtaleregler, det mittersta här. Och tänk då att jag ska laga det för de fyra studenter som sitter i bacheloruppgaven, inte tänk att jag ska laga gruppavtaleregler för deras arbete med oblig 1 i prog 104. Det är inte det som är case här. Det kan gott laga det också. Men det kanske skjuter lite, det kan man ju kunna klara att bli enig om att jag ska jobba på samman på tisdag och onsdag och så delegera uppgifter. Men tänk här, gruppavtalet för arbetet som bacheloruppgavegruppen ska göra. Här är värt, och det är lite sån här tveegga. Jag har värt att lägga ut ett exempel. Jag hoppar och har tillit till det och tror att det inte blir då 35 gruppregler som ser ut som det här är när det levererar in. Det kan man alltid säga, men det är inte fel. Vi har ju lagat gruppregler och de andra har ju haft dessa regler. Då måste vi kunna sätta om, men pröva att laga deras version av det. Men jag väljer att lägga ut ett exempel. Detta var gruppen av vitningscenter. Hade väldigt mycket av detta i sina gruppregler. De vant över Eka-prisen för bästa studentprojekt för någon år tillbaka, 2017 eller något. Och lanserade detta som våra gruppregler, våra arbetsregler och våra rutiner, visst folk inte gör som de ska. Alltså för deck värderar jag, vad syns deck passar in här? Vad kan jag bruka upp att och vad ska det ha annorlunda i deras regelsätt? Men det är inte att säga upp och säga ner med massvis. Det är någon konkreta klara regler som gör att jag har hjälpmedel den dagen det börjar att storma i projektet och oenigheten råder. Det är då deck trenger regler och inte nå i starten av projektet när alla är vänner och alla ser fram till att jag går igång med jobben och sånt, men det är mer när det verkligen börjar att dra sig till. Alltid lurt att ha konkreta regler. När det står någon, vem är det som är ansvarig för att ta tag i det? Vad är rutinerna? Vad är mekanismen vi har? Alltså där med att säga att vi ska jobba 30 timmar i uka. Då, du måste ju ha ett medel som säger att ja, vad är det vi checkar ut på? Jo, du har lagat en timelogg. Alla ska föra den timeloggen. Vad gör du då om du efter 3 veckor tar en check och ser att en person inte för timelogg? Jo, då får det en uke på sig till att skärpa rutinerna, och har ni inte börjat att följa timmen då, så får den finnas en annan att göra. Ut av gruppen, exempelvis. Då. Så tänk på att laga regler som är praktiskt genomförbara. Det är regler. Erik bör si något om, för det vet jag att jag har sagt att Fossefall är väldigt dokumentationsdrivet, att där får du liksom specifikation och så får du full kravsdesign och så får du databasdesign och du får moduldesign och det ligger lite i modellens natur. Extrem programming säger den minst möjlig kod egentligen. Kommenter kildekoden och minimera det ellers. Scrum är öppen. Men säger att jag ska laga nok dokumentation så att produkten kan leva vidare för exempel. Så här bör det göra en värdering av vilken typ av dokumentation menar jag att bör läggas upp till i det här KID-systemet. Och ja, hur ska det utarbetas? Ska det utarbetas för varje Scrum? Eller ska det vara 2 skrömmer på slutet av projektet där det säger att de sattes av till nej 2 sprinter med det, sorry. Det sattes av kun till dokumentation så att product owner då bestämmer vilken dokumentation du ska laga då och då, eller hur ska det hantera dokumentation i deras projekt? Si noe om det. Ha en förmening, jag vet att ska det laga systemdokumentation, är det inte så farligt? Ska det lagas driftsdokumentation, brukardokumentation, vad ska det ligga runt det? Det bör det kunna si noe om helt överordnat i projektet. Och så vilka verktyg som ska användas. Det är klart att det är en batchuppgave, så må de då säga si att vi ska bruka den och den software development kit för exempel. Vi ska drifta på den och den skyplattformen i letaktionssystemet, avklara vad slags typ av databas ska ligga i botten, vad det måste vara. Kanske lite tidigt för det kan ha klara förmeningar om vad som är lurt att göra i det här student applikations var inköpsapplikationstingen, men försök. Någon i gruppen har kanske drivit med någon utveckling för och prövat några olika verktyg, så satt upp någon värderingar runt det. Eller i vart fall på det administrativa, hur ska menar jag att gruppen bör ha av samskrivningsverktyg, av planläggningsverktyg, Drå jo är ett modelleringsverktyg vi ska bruka lite grann om vi går in på tema som use case och klassdiagram och tänkt sånt nå. Ska det skrivas i LaTeX? Hur ska man bruka GitLab, vad det måste vara. Så då här avklarar i planen. Detta är vår projektgruppens verktygskasse. Är smart. Igen så förväntar jag kanske inte full översikt över allt här, men gör det bästa det kan utav det. Men gruppregler, det måste i vart fall få på plats och någon värdering av vilken dokumentation och vilka verktyg. Da seks av sju punkter fyrt ut. Siste å lage en framdriftsplan. Smikk opp en skikkelig aktivitetsliste. Her det ikke et skrømprosjekt, så liksom, når prosjektet kommer i gang og planfasen over, altså fra 1. februar, liksom hvis du har januar til mai, da, så kan jeg si at da setter vi i gang skrømopplegget. Da må dere sette opp hva vil ja, sprintlengder, sprinter for hver av de, når det releaser, den type ting. Men gjør også en jobb innledningsvis på å finne ut andre aktiviteter som ligger i prosjektet, som vi bør ha opp i en framdriftsplan. Så når skal hvem i gruppa jobbe med hva? Sjekking av lovverk kan kanskje være relevant i noe av det caset dere skal jobbe. Skal det være noen sånn teambuilding-seanser? Det skissert at det en brukergruppe dere kan henvende dere til, og du har sitt som en product owner. Sånne ting. Skal den gjøre noen aktiviteter der før du går i gang med selve jobben? Det noen slags teknologivurderinger som kanskje bør gjøres forut for at vi braker i gang og sprinter i vei? Eller skal det ligge innbakt i de enkelte sprinta dere legger opp til? Det som forventes her, at dere lager et Gantt-diagram som viser oversikten, tid bortover, aktiviteter nedover, når gjøres hva. Og det klart at dette her preges av valgt utviklingsmodell, så jeg forventer jo at i Gantt-diagrammet deres så det noen sånne skrømbaserte sprinter og noen release-datoer og sånne ting, men sett også opp andre ting, mitt budskap. Her det et verktøy som heter Gantt Project, dere bare kan laste ned. Dere får ikke noen tung opplæring i bruk av det her verktøyet. Her setter dere opp lista for hva det som skal gjøres. Dere forteller hva varigheten av hver enkelt ting. Her det jo litt sånn spesifikasjon og utviklingstesting. Det litt sånn fossefall som ligger nedover her. Og hva koblingene mellom dem? Det de her streka mellom. Den ene må være fullført. Du kan ikke begynne på utvikling før du ferdig med spesifikasjon. Det fossefall igjen. Dere vil ha en annen opplegg, men dere lag et eller annet som viser tid bortover, antall aktiviteter nedover. Og det her jeg sier at ikke lag en plan som sier sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. Helt like bokser bortover, og så det en lag noen styringsverktøy for deg. Hvilke teknologivurderinger skal gjøres, hvilke lovverksvurderinger skal gjøres, hvilke releaser har vi. Har vi en parallell prosess der vi i en periode av prosjektet både har kjørt tre sprinter, men så etter det så skal vi kjøre en utviklingssprint samtidig med at det kjøres en brukertest eller en litt storskala kjøring av applikasjonen. Dere bestemmer, men lag en sånn oversikt over det. Her kan gå inn på hver enkelt av de tingene her knyttet til personer, hvem det som skal jobbe med den aktiviteten, den kan detaljere hvor mye av tiden har folk på det. Den kan gjøre veldig mye, men dere skal lage et overordnet bilde. Men her kan dere se at den ene her har en sånn svart søylyse. Det viser at den aktiviteten har nå in progress, egentlig, og gjort 75% ferdig, i og med at denne svarte søyla der. Man har alle muligheter. Jeg har skissert opp noen eksempler på sånn type verktøy dere kan ta tak i og bruke. Som IT-studenter så forventer jeg bare å sette dere inn i det. Jeg får ikke 4-timers kurs i Gantt Project. En i gruppa bør bare si at ja, jeg tar den jobben, jeg henter ned et verktøy og prøver å skissere opp en kladd til et framdriftsplan i et Gantt-diagram. Og så ser dere andre på det, og så vet dere hvordan det skal være. Greit, eller? Jep. I det Gantt-diagram så det ikke noe mesterskap i å prøve å få flest mulig aktiviteter, sånn 80 forskjellige aktiviteter. Ta de litt større tingene. Godt. Her det eksempler på det her. Du har det her oppgaven nedover. Hvor stor arbeidsinnsats, effort, hvor mye tror vi trenger av ressurser på det? Bør gjøre et estimat nå på å si at den teknologivurderingen, den tror vi tar 4 dagsverk, og den må være gjort før vi går inn i sprint nummer 4. Eller den som skal avklare lovverket, sånn og sånn. Trenger bare en halv dag på det? Nei, men da det bare å sette opp, og så vidt at det må bare gjøres. Jeg så kanskje av eksempelet mitt, jeg vet ikke om det var mer en observant bruker, som kanskje så at det finnes mulighet for å lage en sånn aktivitet som har null varighet, og det en milepæl, det en status i prosjektet, sånn at da skal vi være ved den og den statusen. Det ikke noe aktivitet i seg selv, men spesifikasjon ferdig utviklet, eller ferdig levert, for eksempel. Eller det kan være at valg av sporingsteknologi tatt. Det gjør ikke noe, men da må den være på plass før vi kan gå i gang med neste aktivitet. Godt. Da tror jeg vi sier at vi har framdriftsplan. Og når du da har satt opp hvilke aktiviteter trenger hvilke innsats. Og noen aktiviteter er jo sånn at de trenger modning. Så sier jeg at ja, selv om det tar bare 4 dagsverk, så må vi, ja, vi må henvende oss til data, og vi må sjekke med lovverk, og vi må høre med en jurist, og sånt, og så det tar nok antagelig i kalendertid 2 uker å få det avklart, selv om det bare var 4 dagsverk. Andre aktiviteter er motsatt, at vi kan jo putte mett av folk på det, så selv om dette er en aktivitet som tar 20 dagsverk, så setter vi 5 personer på det, så har det gjort i løpet av 4 dager. Så det må dere vurdere, det er den der varighet kontra innsats. Avhengigheter mellom dem. Hvis dere ikke får gjort noe før noe tidligere aktivitet er ferdig, så legger dere inn det i planen. Igjen så kan dere i verktøyet her legge inn hva som er de forutgående oppgavene, og hva som er de som er... ja, den hadde jo ingen forutgående, så det var noe greit. Foreta risikoanalyse, står det her, at den kan ikke være gjort før du har valgt systemutviklingsmodell, har jeg vært. Om det er en fornuftig sånn kobling, det er... Men det her får noe å si for når kan jeg levere det endelige produktet, for det har en kritisk vei gjennom, og si at hvis vi ikke får ferdig den, så får vi ikke begynt på utvikling. Er ikke spesifikasjonen ferdig? Vi jobber i fossefall. Er ikke den ferdig, så får vi ikke begynt. Og da blir hele prosjektet forsinket. Så prøv å feile litt her, men ikke bruke voldsomt med ressurser på å bruke alle fasiliteter i det. Men det er altså de her dependencies som er satt opp her. Og da får dere en sånn der tid bortover, antall aktiviteter nedover, og får et grafisk bilde av hvordan det er. Ved å bruke, han kan jo sagt, han kan ikke bruke regneark og bare sette en sånn der Excel, så lager de farge på hver av de her og sånne ting. Nei, det her, det skal kobles sammen. Hvis du får en forsinkelse her på 3 dager, så skal hele resten av planverket forskyve seg videre utover, så du får ajourført det. Derfor så må du bruke så ordentlig verktøy på det. Godt. Jeg pratet på at her må du vurdere hvor mye tid vi trenger på det. Og vi har pratet på i øvingstima det med å drive med estimering. Når man skal lage et planverk, så må du jo ha en formening om ja, hvor mye ressurser trenger vi. Ja. I batchoppgavesettingen som dere har på obligen, så er det jo litt mer frosset med å si at dere har 4 ressurser, og det er en sluttdato. Så det er ikke så åpent. Men vi skal jo lære om prosjektplanlegging generelt, og ikke bare for akkurat det her caset her. Så derfor så tenkte jeg at vi skulle kjøre et eksperiment rundt det her med å estimere det med å ha en best mulig prediksjon på at jeg tror vi kommer til å bruke så mye ressurser. I programvareutvikling så er kanskje det vi er mest ute etter å estimere, er hvor mange timeverk, ukeverk, dagsverk trenger vi av personer for å få løst en eller flere oppgaver. Vi kommenterte jo litt rundt planning poker og hvordan det her skjedde i Scrum sist, men da kommenterte vi ikke så mye rundt ja, hva gjør man for å komme fram til de her talene man lanserer inn når vi spilte planning poker for eksempel. Hva er prosessen? Hva er tankegangen til den enkelte som sitter rundt bordet og er med å estimere? Her har vi hele prosjektperioden i fokus, så her prater vi også om det her top down, altså før du får godt i gang så må du fortelle. Du må fortelle til politiet og leteaksjonen da. Trenger vi 8 måneder eller trenger vi 2 måneder på å lage denne applikasjonen deres? Eller trenger vi 2 år? Trenger vi 10 personer? Trenger vi 2 personer? Dette her må du basere på at det gjøres noen estimater, noen vurderinger av hvor mye innsats trenger vi. Og da skal vi kjøre en liten sjekk på hvor gode dere er på å estimere. Frem med Menti. Så kan hende jeg stusse litt over de spørsmålene som kommer og hva som ligger i det, men det tar vi når den tid kommer og diskuterer litt rundt det. Det jeg vil, når det kommer inn her og begynner å besvare, det jeg vil er at jeg tenker gjennom hva er min tilnærming for å komme fram til det estimatet som jeg faktisk gir her. Ikke bare, jeg slenger ut et tall, men hva tenker du, hva er grunnen til at du havner på det her er min beste prediksjon på hva som er en god vurdering av hva som ligger i det. Så kom igjen. Dere ser numre, eller? Skal vi skrive det i større bokstaver? Bokstaver er det litt, det er vel tall strengt tatt. Vi har allerede sagt noe om det der, herre. Vi kan ta Heide det foreløpig. Det ingen som det foreløpig. Så tenk igjennom hva bakgrunnen for at det kommer fram til det estimatet dere gjør. Få være med hvis du vil det. Avvente litt foreløpig. Godt, vi begynner med bier i en bikube. Her estimatet deres. Noen er ikke. Her det noen som sier minst to. Noen er ikke helt fornøyd med. Men den som sier minst to, den jo rimelig sikker på å treffe. Man kan alltid si, ja, haha, jeg har estimert riktig. Men hva slags styringsverdi de da? Det null nytte for de som skal ta beslutninger om å gjøre noe med birøkting. Men det jo et lovlig estimat. Men tenk på at det skal være til nytte for noen, det dere sier. Det ganske stort spenn her. Mange, det jo heller ingen styringsverdi. Noen mener det 5 millioner. Andre mener vi nede i 2, 6, 3. Ja, det seriøsiteten jeg kan lure på. Men 350 begynner kanskje å bli noen som tenker at 600, 2000 og så videre. Hva tenkte dere på når dere estimerte her? Det noen som vil si noe om det? Selv om vi på opptak, jeg trenger ikke å gjenta alt dere sier, for det for de som hører på opptak eller går glipp av. Men hva tenker dere? Ingen som tenkte på noe som helst, så... Ja? Ja, det et veldig godt spørsmål. Du må vite hva det vi estimerer, akkurat som vi pratet på i øvingstimen med det planning poker og legge inn spørsmålet. Still spørsmålet, hva menes med dette her? Før dere bare går med på et tal. De fleste vil nok her tenke at det sånn der, jeg prater om birøkting og sånne bikuber som vi setter opp ute i skog og mark eller i en hage eller noe sånt. Hvis jeg har den settingen gitt, hva tenker dere på da? Eller hva bruker dere som vurderingskriterie? Flere? Noen som har noen ideer? Hva tenkte dere på? Kom igjen da. Du husker det fra en eller annen at du har gått et kurs eller hørt i forbifarten eller sånt, ja. Du bruker noe at noen har sagt til deg, eller du har kunnskap om det, ja. Noen til tusener. Så du är rimlig trygg på att du har träffat ganska bra för du har en förhandskunskap om det. Ja. Är det någon av dig som tänkte fysiskt alltså hur stor är bykuben, hur stor är en by för att sätta några ramar runt det kanske? Någon tänkte liksom är det sommar eller vinter för det påverkar det där. Någon av dig har varit väldigt få. Borde kanske vara flera. De allra flesta av dig har sagt ett enkelt tal. Om det är 350 eller om det är 69,000, jag har sagt ett tal. Varför det? Är lite smartare sånn som den här kandidaten här har sagt att jag är inte helt säker men i intervallet här så kan det nog vara att det havner. Det kan vara lurt att estimera och säga att jag är inte säker på att det är 5000 men jag är 80% säker på att det ligger mellan 20000 och 40000. Det är ett estimat som ger mycket mer nyttvärde hvis du opererar med den type intervaller kan vara. Och heller si noe om hvor trygg du är på det. Och inte si ett akkurat exakt tal. Här är det någon som har väldigt god kunskap. Någon här vill nog de flesta söka information utanför, men det är inte alltid du kan göra det. Det är inte alltid någon det står någon på interneten om hur mycket det är. Så du måste komma med ett estimat allikevel för någon måste veta. Men det rätta här lite forskjellige kilder där men 40 000 til 60 000 så vi var inne på nå helt klart bak her är det vanligt på en sommardag i en normal menneskeskapt bikubesetting. Men det här är ju sån egentligen att det är dumt att jag sattes på estimere på något jag inte har peiling på. Så det bör vara en lärdom här alltså inte pröva att uttala det hvis du inte har snöring i det helt att. Här vad tänkte det här är det någon som har någon tankar om varför de hamnade här? Jag vet att det är i vart fall inte så stort sprik då. Mer än en är en väldigt liten nyttvärde. 100 är kanske lite väl optimistisk. Ganska många havner sån mellan 10 och 17. Varför gör det? Vad brukte det här som tankebakgrund för att estimera? Ja. Alltså har inte exakt kunskap om det men det kunde ju checka ut. Alltså visst du har liksom tid till det så det är lurt att bruka när du ska estimera så att jag sätter av lite tid till att förbereda oss på vad det vi ska estimera på och finna ut av vad som finns av trovärdiga källor där ute men det kunde inte här. Men du kunde kanske bruka din kunskap och säga att vad plejer vi att göra? Så här har det ett exempel där vi har lång historik. Har genomfört många ski-VM. Här kan vi bruka något som heter analogibaserad estimering. Du tar och finner det VM vi tror är mest likt det årets kommande VM i förhåll att hur god form utöver av årets serie och sånting och säga att det är ganska god chans för att det vi fick av medaljer för 4 år sedan det kan vi bruka som ett estimat för innevarande år. Då är vi ganska trygga på att det vi någorlunda riktigt. Vi brukar inte det som var för 2 år sedan för då var det så väldigt många som var i kämpeform och det är lite troligt att det är det. Vi brukar därför så finn det mest liknande exemplet från historiska data och bruk de framför att gjetta det till så brukar du då faktiskt registrerat från tidigare. Det är en vanlig måte att estimera på. Vi sitter i ett lite sån där utvecklingsteam och en som har varit med i 3 projekt för vet om att det vi brukte på databasdesign i det projektet där är väldigt likt det där. Checka hur många timmar du brukte då för ett gott estimat. Så analogibasert är en tillnämning till det. Men då trenger du ju historiska data. Men här kunde det ägna sig i det case här. Här. Här börjar det verkligen så dra sig samman och folk är väldigt eniga. 0 timmar är inte realistiskt så det man ofta gör är liksom kasta ut de extrempunkterna eller som i planning poker få de med extrem synspunkter till att förklara sig och så tar du en ny runda. Här är det mellan 4 och 8 timmar? Vad brukte du som grundlag här? Ja. Ja, så du brukar lite sån analogi och tänker att det var en historisk checken för. Men hvis jeg da sier til deg at, nå heter Trondheim Oslo, eller Gjøvik Oslo, Sandefjord Trondheim, vad tror du da?
Jeg tenker
Men da føler du deg mer usikker, for da har du ikke en egen historikk. Jeg har ikke gjort det før så mange ganger, men det mer basert på noe. Men du tenker litt sånn, ja, hvor mye det? Er det noen som bruker mer sånne her kvantifiserbare tilnærminger? Ja, avstand. Da kan du bruke den hvor som helst. Altså hvis du da blir bedt om kirken i Tromsø, så kan du allikevel bruke den estimeringsmetoden. For her bruker du noe som heter matematisk modell i under. Ikke analogi som vi brukte i stad, og heller ikke sånn her ren magefølelse som vi brukte på bikubet. Men her kan vi tilnærme oss og si at vi har kjøreavstand, vi har hastighet. Er det andre ting vi bør ha inn i den formalen? Ja, ja, vegarbeid som er der. Er det vinter, sommer? Er det motorsykkel eller lastebil du kjører? Så det er bare stapper inn ulike sånne faktorer inn i en formel, og får den til å kverne ut estimatet. Det var måten man jobbet på i estimering av systemutviklingsprosjekter i mange, mange år, fra akademia. Akademia ville finne en formel for, hva kan vi bare trøkke inn noen faktorer i, og så får vi svar ut hvor mye tid vi trenger til å beregne hvor mye utviklingsressurser vi trenger på det. Dessverre er ikke verden sånn som akademia ofte er, at avstand er for stor. Ute i den virkelige verden så er det mer ekspertvurdering enn den der magefølelsebaserte, men magefølelse basert på tidligere erfaringer som brukes mye. Men i hvert fall her så kan vi finne fram til gode estimater ved å trykke det inn i en formel. Og den er gjenbrukbar, veldig lett reproduserbar i andre case ved at vi bare endrer kjøreavstand eller avstand mellom byer, hvis input-grein, så får vi det være ut løpende, og det er jo veldig fint da, i de settinger der det passer. E-post i morgen, der er dere, oi da, oi, det viste ikke en gang, jeg kunne hørt likes på neste Facebook-innlegg, eller hva det måtte være, men noen får veldig mye spam, skjønner jeg, ellers så får dere mindre e-post enn meg, og det har noe med generasjonsskifter og sånne ting å gjøre, men i hvert fall så kan dere... Her sitter dere med veldig ekspertise. Dere vet at deres setting, hva pleier å få? Hva tenkte dere på når dere estimerte her? Er det noen ekstra ting enn bare å si at hva fikk jeg i går, og så se på om det passer for morgen? Eller hadde dere andre faktorer inne? Ja. Ja, igjen så er det det her med skaffe dere informasjon om hva som den som vil dere skal estimere tenker. Så det er lurt å gjøre. Noen ville kanskje ta inn her at det er lørdag i morgen, så da får dere ikke så mye fra de gamle lærere på skolen, så da blir det litt mindre enn det vi på andre dager, det var det måtte være. Men den kan i hvert fall her bruke analogi og se hva fikk jeg i går, eller hva fikk jeg forrige lørdag, og bruke det tallet derfra på det nye estimatet. Her begynner vi å bli mer sånn, inn på vårt case og vår setting. Da. Det er jo dette jeg skal drive med estimater for. Vi får se hva det kan havne på her. Jeg tipper det ganske spredt. Noen mener at det er ledaksjonssystemet skulle gjort på en uke. Lykke til. Og dere har en fremtid foran dere, for her lager dere gode applikasjoner så fort. Da er det lovende. Jeg hadde jo gitt en ting der, at vi har diskutert case, og jeg har pratet om at åtte mann jobber i åtte måneder. Det er egentlig litt uheldig, for da har det ikke en ankereffekt ved at dere vet noe, som egentlig blir egentlig bedt å stille på helt bar bakke. Men så gjør det at vi trekker litt mot det den her sa forrige gang. Det som er saken er at hvis jeg hadde på tavla her skrevet 50 000 før timen startet. Så på biespørsmålet, så ville antagelig helt, uten at jeg har noe hold i virkeligheten, antagelig flere av dere tendert mot å skrive noe rundt der en stand. For noen av dere kunne tenkt, ja, det er en bakgrunn for at det står 50 000 her, og nå spør noen bier, og så ja, da legger dere ikke her. Det er veldig mye sånn psykologi inne i bildet i forbindelse med estimering. Dette er en av grunnene til at i sånne her... Planning Poker skal sitte og holde kortet, og ikke en alltid er den som kommer med utkastet først. For den som er mest talefør, får kanskje alt for mye vekt at de fleste legger seg i nærheten av den hvis den først kommer med noe. Så da blir det skjevheter i det. Så det er litt viktig at jeg når dere estimerer, prøver å gi deres helt objektive, reelle mening. Prate opp på det her med strategisk vurdering. Ja, hvis vi skal få oppdraget, så må vi estimere det til å være under 40 timer. Nei, da er det ikke estimat, da er det tilbud. Hold det fra hverandre. Prøv å gjøre deres beste faglige vurdering når dere gjør sånn type vurderinger. En annen ting her. I spørsmålet så stilte jeg hvor mange ukeverk tror dere at det tar? Det også en sånn forankring, ankereffekt. Hvis jeg hadde bedt dere om antall årsverk, så er det min påstand i hvert fall, vi får ikke sjekke det her og nå, men at da hadde dere estimert høyere. Hvis jeg bruker en grov skala til hvor mange årsverk, da sier jeg, årsverk, kanskje fire. Men hvis jeg hadde bedt dere om antall dagsverk, så hadde dere antagelig estimert mye mindre. Ja, det er jo dager, det er ikke så mye, så vil dere estimere mindre. Så skalaen dere ber om det på, vi prater om dette i Planning Poker, er det timeverk eller dagsverk det her kortet skal bety? Det har noe å si, og det er ikke heldig, men det får noe å si for estimatet. Så ha inn det som vurderingsgrunnlag når dere driver og estimerer, at det lurt å tenke på, hvis jeg her skriver timeverk, så vil totalestimatet bli mye mindre, for det 30 ukeverk er mange timer. Men de fleste av dere vil antagelig, hvis jeg ba om timeverk, lagt dere mye lavere. 5 år, da blir det nok heller ikke noe utviklingsprosjekt på dere. Dere får ikke overbevist politiet om å bruke så mye ressurser på å lage det. Godt. Hvor var dere mest sikre? Ikke overraskende. Sikrest der dere har mest mulig sånn her vitenskapelig bevis for det, eller har den her formen, dere kjenner mest mulig til det. Mest usikre på bier, få av dere som er birøktere, vil jeg tro, og har vært borte i det hele tatt. Så estimere, og dette her er også nyttig kunnskap. Ofte så driver vi med å estimere og sier, hva er innsatsbehovet, og så ikke noe mer. Men det å få på plass, hva er estimatet, og hvor trygg er du på det? Den siste her er det veldig mange som bare hopper over. Men hvis dere som prosjekt, eller de som skal vite om de skal bruke, ha trua på dere eller ikke, også får beskjed om at vi tror det er mellom 3 og 4 månedsverk, og det er jeg 90% sikker på, så er det et mye bedre estimat enn at du får at jeg har ikke noe formering om hvor sikker jeg er på estimatet. Så det er veldig nyttig informasjon. Da skal ikke dere operere med det så detaljert på deres prosjektplan, men da har dere i hvert fall litt bakgrunn for hva ligger egentlig i estimering innen programvareutvikling. Det er et usikkert felt. Mange mener at, eller en del sier at nei, det er ingen vits å estimere, for vi har ikke peiling allikevel. Men det er nyttig styringsselskap, både på prosjektet som helhet, og så har vi også sett på inne i Scrum som spesifikt, når du driver og ser på de lille foranstående sprinta, så er det viktig å estimere. Godt, her er det noen flere foiler. Estimater er veldig usikre tidlig i et prosjekt, men det er da de har størst nytteverdi, det er da du tar de store beslutningene på bakgrunnen av estimatet. Det er ingen vits å drive og estimere her når det er nesten tre uker til vi leverer. Da har de ikke noen styringsverdi. Det er her om vi trenger 3 måneder eller 3 år som er viktig. Her er de ekspert, modell, analogi. Det er de 3 hovedkategoriene. Måtte speede opp litt på slutten her, men vi prater jo om estimering her. Ta med dere dette inn når dere driver og estimerer i Product Backlog-sammenhenger senere, kanskje i et studentprosjekt eller hva det måtte være, at når jeg skal uttale meg, så er det viktig for teamet. En metodikk, eller tanke i Scrum er at du har jo så korte horisonter, og du